14-chi mavzu. Huquqni amalga oshirish. Huquqni amalga oshirish tushunchasi va shakllari. Huquq normalari hayotda amalga oshirilsagina u mazmun kasb etadi va jamiyat uchun ahamiyatga ega bo'ladi. Agarda huquq ijtimoiy voqelikda namoyon bo'lmasa, o'z funksiyalarini to'laqonli ravishda bajara olmaydi. Amalga oshirish so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, realis, ya'ni moddiylashtirish va tatbiq etish ma'nosini anglatadi. Hozirgi paytda realizatsiya qilish biron bir reja, dasturni, loyihani amalga oshirish degan ma'noni anglatadi. Huquq nomoddiy ko'rinishga ega bo'lsa ham, u kishilarning faoliyatlarida, faol xulqi va yurish-turishlarida, ularning moddiy va ma'naviy qadriyatlardan foydalanganliklarida tatbiq etilib moddiylashadi. Huquqni amalga oshirish bu davlat tomonidan yuridik jihatdan mustahkamlangan va kafolatlangan imkoniyatlarining amalga oshirilishi bo'lib, huquq normalarini kishilar va ularning tashkilotlari faoliyatida hayotga tatbiq etilishidir. Huquq prinsiplari va normalar faqat hayotga tatbiq etilgan, huquq subyektlari harakatlarida amalga oshgan taqdirdagina huquq oliy ijtimoiy qadriyat sifatida namoyon bo'ladi. Zero, huquqiy jamiyatda har bir fuqaro, davlat organi va mansabdor shaxs huquqqa rioya etish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Huquqni amalga oshirish shakllari. Huquqni amalga oshirishning normativ huquqiy hujjatlarda ko'rsatilgan qoidalarni qo'llanish darajasiga ko'ra. Huquqiy faoliyat davomida amalga oshiriladigan umumiy vazifalar va tamoyillar o'z ifodasini topgan qonunlar hamda moddalarning muqaddimalarida ko'zda tutilgan umumiy ko'rsatmalarni tatbiq etish. Huquq subyektlarining huquqiy maqomini va vakolatlar doirasini o'rnatuvchi umumiy normalarni tatbiq etish. Muayyan huquqiy munosabatlarga oid huquq normalarini tatbiq etish. Huquqni amalga oshirish subyektlariga ko'ra quyidagi turlarga bo'lish mumkin. Individual va jamoa tomonidan. Huquq subyektlari faoliyati xarakteriga ko'ra huquqni amalga oshirish quyidagicha tasniflanadi. Huquq normalariga rioya qilish. Huquq subyektlarining muayyan huquq normalariga rioya etishlari orqali taqiqlovchi normalar amalga oshiriladi. Huquq normalarini amalga oshirishning mazkur shakli mazmuni shundaki, bunda huquq subyekti qonunchilik bilan taqiqlangan harakatlarni sodir etishdan o'zini tiyib turadi. Masalan, yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda svetoforning qizil chirog'idan o'tmaslik. Huquq normalarini bajarish. Huquqni amalga oshirishning ushbu shakli huquq subyektlaridan majburiy ko'rsatmalarni hayotga joriy etish bilan bog'liq faol harakatlarni talab qiladi. Masalan, fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va mahalliy yig'imlarni to'lashga majburdir. Huquq normalaridan foydalanish. Huquqdan foydalanish huquq subyektlarining qonun hujjatlarida nazarda tutilgan huquqlarni amalga oshirishga qaratilgan faoliyatidir. Ayni paytda huquq subyektlari o'zlarining irodasi bo'yicha belgilangan huquqlardan ixtiyoriy ravishda foydalanadi. Masalan, fuqarolar kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadir. Huquq normalarini qo'llash. Huquq normalarini qo'llash vakolatli davlat organi yoki mansabdor shaxslar tomonidan muayyan huquqiy vaziyatlar uchun individual aniq ko'rsatma, masalan, qaror, buyruq yoki farmoyish chiqarish orqali huquq normalarini amalga oshirishga yo'naltirilgan faoliyatdir. Masalan, muayyan shaxsni ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq, sudning hal qiluv qarori yoki hukmi. Huquq normasini qo'llash. Huquqni amalga oshirishning muhim shakli sifatida. Huquqni qo'llash huquq normalari talabini amalga oshirishning asosiy shakllaridan biridir. Huquqni qo'llash faoliyati huquq normasini to'la-to'kis tatbiq etish uchun vakolatli organ yoki mansabdor shaxsning aralashuvi talab etilgan hollarda zaruriyatga aylanadi. Huquqni qo'llash faoliyati hokimiyat xarakteriga ega. Unda qaror, ya'ni huquqni qo'llash hujjati tegishli organning irodasi mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Huquqni qo'llash belgilari. 1. Davlat hokimiyati funksiyasini qo'llash vakolatiga ega bo'lgan organlar yoki mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. 2. Individual xarakterga ega. 3. Muayyan huquqiy oqibatlarni, subyektiv huquq, majburiyatlar, javobgarlikni o'rnatishga yo'naltirilgan bo'ladi. 4. Maxsus belgilangan protsessual shakllarda amalga oshiriladi. Va 5. Individual xarakterga ega bo'lgan yuridik qaror chiqarish bilan yakunlanadi. Huquq normalarini qo'llash jarayoni bosqichlari. Huquqni qo'llash jarayoni o'z ichiga quyidagi bosqichlarni qamrab oladi. 1. Huquq normalari bilan tartibga solinishi lozim bo'lgan yuridik ishning faktik tomonini o'rganish va o'rnatish. 2. Ko'rilayotgan yuridik ishga mos keladigan huquq normasini tanlab olish. 3. Ko'rilayotgan yuridik ishga mos keladigan huquq normasining mazmunini aniqlash va uni sharhlash. 4. Ko'rilayotgan masalaga oid tanlab olingan huquq normasini qo'llashga qaratilgan akt chiqarish. 5. Huquqni qo'llash akti chiqarilgandan so'ng uning bajarilishini ta'minlash chora-tadbirlarini ko'rish. Va 6. Huquqni qo'llash aktining amalda bajarilishini tekshirish va uning ustidan nazorat o'rnatish. Huquqni qo'llash aktlari tushunchasi, xususiyati va turlari. Huquqni qo'llash akti bu yuridik ish bo'yicha muayyan shaxs yoki shaxslarning huquqlarini, majburiyatlarini va ularning yuridik javobgarlik darajasini belgilovchi yuridik faktlar va huquq normalariga asoslanib vakolatli organ yoki mansabdor shaxs tomonidan chiqariladigan huquqiy akt. Yuridik ishni hal etish huquq ijodkorligi hujjatlarga nisbatan bo'ysunuvchi maqomga ega bo'lgan huquqni qo'llash aktlarida qayd etiladi. Ular huquq normalariga asoslanadi hamda normativ huquqiy hujjatlarni amalga oshirish jarayoniga individual normativ ta'sirini o'tkazish maqsadini ko'zlaydi. Huquqni qo'llash aktlarining xususiyatlari. Vakolatli organlar va mansabdor shaxslar tomonidan chiqarilishi. Aktlar qat'iy individuallashganligi, ularning muayyan shaxs va vaziyatlarga nisbatan qaratilganligi, davlat tomonidan ta'minlanishi. Huquqni qo'llash aktlarining bir marotaba qo'llanilishi va shu bilan o'z vazifasini tamomlashi, ya'ni uning o'z kuchini yo'qotishi. Huquqni qo'llash aktlarining turlari. Parlament aktlari, davlat boshlig'i aktlari, ijro hokimiyati organlarining aktlari, sud hokimiyati organlarining aktlari, mahalliy vakillik hokimiyat organlarining aktlari hamda korxona, tashkilot muassasa rahbarlarining aktlari. Huquqni qo'llash aktlari asoslantirilganlik, qonuniylik va maqsadga muvofiqlik tamoyillari talablariga javob berishi lozim. Huquqdagi bo'shliqlar va ularni bartaraf qilish yo'llari. Davlat va huquq hodisalari jamiyatdagi boshqa voqeliklar bilan birgalikda doimo rivojlanishda bo'ladi. Binobarin, jamiyat hayotiga ta'sir qiluvchi omillar natijasida ijtimoiy munosabatlar murakkablashib boradi. Bu esa huquq ijodkorlarining huquq tizimini mazkur jarayonga mos ravishda muntazam shakllantirib va takomillashtirib borishini talab etadi. Huquq normalari mavjud va kelgusi ijtimoiy munosabatlarni qanchalik e'tiborga olgan holda yaratilmasin, bunda jamiyatdagi barcha o'zgarishlarning doirasini qamrab olish imkoniyati mavjud emas. Huquqdagi bo'shliq bu huquqiy doiradagi ijtimoiy munosabatlarning amaldagi qonunchilikda huquq normalari bilan qisman yoki to'liq tartibga solinmaganligi. Huquqdagi bo'shliqni to'ldirish usullari. Yangi normativ huquqiy hujjatlarni yaratish, huquq yoki qonun analogiyasini qo'llash. Milliy qonunchilikda qonun hujjatlarida bo'shliq mavjud bo'lsa, qonun yoki huquq analogiyasi qo'llanilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 5-moddasiga asosan, fuqarolik huquqiy munosabatlari qonun hujjatlari yoki taraflarning kelishuvi bilan to'g'ridan-to'g'ri tartibga solinmagan hollarda fuqarolik qonun hujjatlarining o'xshash munosabatlarini tartibga soluvchi normasi qo'llaniladi. Bu esa qonun o'xshashligi deb ataladi. Agar qonun o'xshashligidan foydalanish mumkin bo'lmasa, taraflarning huquq va burchlari fuqarolik qonun hujjatlarining umumiy negizlari va mazmuni, ya'ni huquq o'xshashligiga hamda odillik, oqillik va adolat talablariga amal qilgan holda belgilanadi. Huquq analogiyasi va qonun analogiyasi. Huquq analogiyasi bu muayyan yuridik ish munosabatni huquqning asosiy tamoyillari va ma'nosidan kelib chiqqan holda ko'rib hal etish. Qonun analogiyasi bu o'z ahamiyati va harakatlariga ko'ra o'xshash bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan muayyan yuridik ishini huquq normalari asosida hal etish. Huquqni qo'llash subyektlari qonun hamda huquq analogiyasidan foydalanishda quyidagi bir qator talablarga rioya qilishlari lozim. 1. Ko'rib chiqilayotgan ish munosabat huquqiy tartibga solish doirasida bo'lishi va uning huquqiy hal etilishining talab qilinishi. Ikkinchidan, qonun hujjatlarida tegishli huquq normasining mavjud emasligi. Uchinchidan, qonun hujjatlarida o'xshash vaziyatlarni tartibga soluvchi normalarni topish va shu asosda ishni hal etish, ya'ni qonun analogiyasi. Agar bunda norma mavjud bo'lmagan holatlarda huquqning umumiy tamoyillariga asoslanib ishni hal etish, ya'ni huquq analogiyasi. 4-dan, ish bo'yicha chiqarilgan huquqni qo'llash hujjatida tegishli vaziyat yuzasidan qonun yoki huquq analogiyasini qo'llash zaruratini asoslantirgan holda tushuntirib berish. Qonun hujjatlari o'rtasidagi kollizyalar va ularni hal etish usullari. Davlat ijtimoiy hayotning muhim sohalariga huquqiy ta'sir o'tkazish, ya'ni ushbu sohalar doirasida yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish orqali kelib chiqishi mumkin bo'lgan turli xil ziddiyatli holat va bo'shliqlarning oldini olib boradi. Huquq nazariyasida kolliziya atamasi huquq normalari o'rtasidagi nomuvofiqlik, tafovut va ziddiyatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Qonun hujjatlari o'rtasidagi kollizyalar bu muayyan turdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan normativ huquqiy hujjatlar o'rtasidagi tafovut, qarama-qarshilik, nomuvofiqlik va ziddiyatlardir. Qonun hujjatlari o'rtasidagi kollizyalar huquqni tushunishda turli xil yondashuvlar, qarashlarning mavjudligida va milliy huquq tizim doirasidagi turli normalarning to'qnashuvida yuzaga keladi. Qonun hujjatlari o'rtasidagi kollizyalarning belgilari. Jamiyat ijtimoiy rivojlanishida obyektiv tarzda yuzaga keladigan qarama-qarshilik va ziddiyatlar bilan bog'liq. O'zining formal xarakteriga egaligi. Muayyan turdagi ijtimoiy munosabatlarning bir qator huquq normalari bilan tartibga solingan holdagina yuzaga kelishi. Huquq subyektlarining o'z huquq va majburiyatlarini amalga oshirish jarayonida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi va boshqalar. Qonun hujjatlari o'rtasidagi kollizyalarning kelib chiqishiga quyidagi omillarni sabab sifatida ko'rsatish mumkin. 1-dan, obyektiv, ya'ni ijtimoiy munosabatlarning doimiy tarzda rivojlanib va o'zgarib borishi natijasida yuzaga keladi. Bunda huquq ijodkori doim ham tegishli o'zgarishlarga mos ravishda huquq normalarini shakllantirib borishga ulgurmasligi mumkin. 2-dan, subyektiv, ya'ni yetarli tarzda huquqiy madaniyat, demokratik an'analar va tajribaning mavjud emasligi, qonun va boshqa normativ huquqiy hujjatlarning sifat darajasi pastligi, huquqdagi bo'shliqlarning mavjudligi, huquq ijodkorligi jarayonining lozim darajada nomuvofiqligi, normativ huquqiy hujjatlarning qat'iy va to'liq tizimlashtirilmaganligi, tegishli davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatidagi kamchiliklar, byurokratizm va boshqa omillarda yuzaga kelishi mumkin. Qonun hujjatlari o'rtasidagi kollizyalarning konstitutsiya va boshqa qonun hujjatlari, qonunlar va qonun osti hujjatlari, bir organ tomonidan qabul qilingan turli hujjatlar, turli xil organlar tomonidan qabul qilingan hujjatlar hamda umumiy va maxsus hujjatlar o'rtasida yuzaga keladigan turlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Tegishli adabiyotlar va mavjud amaliyotni tahlil qilish orqali qonunchilikdagi kollizyalarni bartaraf etishning quyidagi usullarini ko'rsatib o'tish mumkin. Ziddiyatli hujjatlar o'rniga yangi normativ huquqiy hujjatni qabul qilish. Ziddiyatli normativ huquqiy hujjatlardan bittasini bekor qilish. Joriy hujjatga o'zgartirish va aniqlik kiritish. Kollizion norma va tamoyillarini ishlab chiqish. Kollizion holatlarda yuzaga keladigan bahslarni sud tartibida ko'rib chiqish, masalan, konstitutsiyaviy sud va oliy sud. Huquq normalari o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf etish maqsadida mazkur normalarni sharhlash hamda huquq normalarini uyg'unlashtirish va qonunchilikni tizimlashtirish va boshqalari.